migrantët të kthehen pa të drejtën për të kërkuar azil është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, konsideron Komiteti Hungarez i Helsinkut. Ky komitet thekson se të gjitha masat që po i zbaton Hungaria nuk mund t'i pengojnë njerëzit që po ikin nga lufta. Gjatë këtij viti, pavarësisht rrethojës ngritur, kufirin e kanë kaluar më shumë se 17,000 njerëz, të cilët Serbia, e cila sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian nuk është vend i sigurt për refugjatë, nuk i pranon prapa, ka deklaruar Komiteti Hungarez i Helsinkut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rusia dhe misioni trupave të huaja në Afganistan po e dominojnë ditën e dytë të fundit të samitit të NATO-s në Varshavë. Lidrët e vendeve anëtare të NATO-s janë pajtuar për trajnimin e forcave të sigurisë Afganistanit deri më 2017, duke zgjatur kështu mandatin e misionit përkras në këtë shtet. Në vim të ndjekim një përmbledhje të zhvillimeve të këtij samiti. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e ka quajtur samitin e Varshavës si teje të suksesshme me substancë të fuqishme. Duke folur për herë të dytë brenda të shtunës, Stoltenberg ka thënë se samiti i radhës do të mbahet në Bruksel në vitin 2017. Dita e dytë dhe fundit e samitit të Varshavës është dominuar nga diskutimet për Afganistanin dhe Rusinë. Pas takimeve që Stoltenberg ka pasur me presidentin dhe shefin ekzekutiv të Afganistanit, ai ka thënë se misioni forcave të huaja në Afganistan vazhdon deri në vitin e ardhshëm. Mesazhi jonë është i qartë, Afganistani nuk qëndron vetëm, ndërsa ne jemi të përkushtuar për këtë barë të gjatë, ka thënë gjatë konferences së parë të së shtunë Stoltenberg. Forcat e huaja që udhëhiqen nga amerikanët kanë hyrë në Afganistan pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001, duke larguar talibanët nga pushteti pasi grupi militant e mbronte liderin Al-Qaidës Osama Bin Laden. Mirë po, kryengritësit islamik nuk janë mundur, bile kontrollojnë më shumë territore në krahasim me periudhën pas vitit 2001. Kret në fund të kësaj dite, liderët e vendeve anëtare pritet të takohen edhe me presidentin Ukrainas Petro Poroshenko, takim ky që është pjesë e komisionit NATO-Ukrainë. Gjatë ditës së parë, të premten, udhëhecit e NATO-s miratuan vendosjen e forcave të armatosura në lindjet e Evropës, në përgjigje të drejtë për drejtë ndaj agresivitetit në rritje nga Rusia, sidomos në Ukrainë, dhe rreziku që mund t'i kanose disa vendeve anëtare të NATO-s në lindje. Ne nuk shohim ndonjë kërcënim të afërt kundër ndonjë prej aliatëve të NATO-s, ka thënë sekretari përgjithshëm i NATO-s. Ai ka shtuar se NATO nuk ka partneritet strategjik me Rusinë, por se as nuk është përfshirë në një luftë të re të ftohtë. Rusia ka kritikuar planin për ushtar shtesë të NATO-s në kufirin më të. Konstantin Kosachyov, udhëheqës i Komitetit për Politikë të Jashtme në dhomën e lartë të parlamentit rus, ka thënë se numri i shtuar i ushtarëve është sikur ndërtimi një pende në shkretëtir, ndërsa zëdhënësi Putinit ka thënë se është absurd të flitet për kërcënim nga Rusia. Në komentet e bëra nga presidenti amerikan Obama, thuhet se ndonë se shtetet tona mbesin të hapura për marrëdhënie më konstruktive me Rusinë. Ne duhet të pajtohemi se sanksionet ndaj Rusisë duhet të mbesin derisa Moska të implementojë të gjitha obligimet të saj, sipas marrëveshjes së armpushimit të arritur në Minsk të Belorusisë. Këshilli NATO-Rusi, themeluar në vitin 1990, pritet të takohet javën e ardhshme për herë të dytë brenda këtij viti. Këshilli ishte pezulluar në vitin 2014 pas aneksimit të Krimezë nga Rusia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndime sekretari amerikane e shtetit Victoria Nuland do të qëndrojë në Prishtinë të dielën më 10 korrik për të takuar me përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të shoqërisë civile. Zyrtari amerikane do të diskutojë për parimin e zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe për procesin e integrimeve evropiane dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, thuhet në një njoftim të Departamentit Amerikan të Shtetit. Pas Kosovës, Victoria Nuland do vizitojë edhe vende të tjera të Ballkanit. Presidenti amerikan Barack Obama do shkurtoj vizitën e tij në Europë për të kthyer në Dallas të Teksasit, ku 5 policë amerikanë janë vrarë nga një person i armatosur. Obama u thon sot drejt Spanjës, por ai do i shkurtoj aktivitetet e planifikuara atje me qëllim që të arrijë në Dallas në fillim të javës së ardhshme, njofton shtëpia bardh. Ai tashmë i ka dënuar si neverit se vrasjet e kryera nga rezervisti ushtrisë amerikane Michael Johnson, i cili gjatë sulmit ju ka thënë policëve se kishte cak njerëzit e bardh pasi ishte i zemruar me vrasjet e afrikan-amerikanëve nga policët amerikan. Ndërkaq, protestat në Amerikë në shenjë zemrimi ndaj vrasjeve të ditëve të fundit të afrikano-amerikanëve kanë vazhduar edhe mbrëmjen e së premtes në disa prej qyteteve më të mëdha amerikane. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka bërë thirrje Iranit që të ndalojë lansimin e raketave balistike duke thënë se ky veprim është në kundërshtim me frymën e marrëveshjes bërthamore që verën e kaluar Irani arriti me fuqitë botërore. Në raportin e parë rreth implementimit të kësaj marrëveshje para Këshillit të Sigurimit, Ban ka thënë se testet raketore mund të rrisin tensionet në lindje të mesme. Të premten Irani ka bërë thirrje Banit që të shkruajë një vlerësim më real, duke thënë se Republika Islamike nuk e ka qëllim që t'i ndalojë këto teste. Qeveria britanike i ka hedhur poshtë thirrjet për një referendum të dytë Brexit, ndonse një peticion në internet deri më tash ka mbledhur mbi 4.1 milion nënshkrime. Peticioni ishte nisur nga përkrasit e fushatës për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, nga frika se rezultati do të ishte në favor të mbetjes së vendit në bllokun e shteteve evropiane. Më 23 qershor, megjithatë, shumica prej 52% e pjesëmarrësve në referendum kanë votuar për daljen e vendit nga Bashkimi Evropian. We go, we shine. Mediat britanike raportojnë se albumi i ri Rita Ora do të përfshijë edhe muzikë që do të luhet me instrumente nga Kosova, vendin e lindjes së këngëtarës me famë botërore. Kam zgjedhur disa instrumente që përfaqësojnë komsin time prej nga vi, ju ka thënë mediave britanike Ora. Këngëtarja 25 vjeçare, e lindur në Prishtinë, e ka filluar karrierën ndërkombëtare në vitin 2012 me albumin Ora, ndërsa pjesë e tij ka qenë edhe kënga që po dëgjoni momentalisht Shine Your Light, videospoti së cilës është zhgjeruar në Kosovë. Karriera saj shënoi ngjecje si pasojë e problemeve me kompaninë Jay-Z Rock Nation, e cila pengonte publikimin e albumit të dytë të saj. Mirpo ajo tashmë ka sqaruar gjithçka ligjërisht me këtë kompani, ndërsa karrierën do ta vazhdojë me kompaninë Warner Music. Ndoqët bllokun e lajmeve. Dhe me lajmin për Rita Orën, kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet tona të ndruar dëgjues mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Edicioni radhës është në orën 21. Deri atëherë bashkë miru dëgjofshim.